Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 16. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. Jučerašnjim dogovorom sa opozicijom vrh DPS-a pokazao da počinje da shvata da se složena zajednica poput Crne Gore može voditi isključivo kompromisom, ocjenjuje profesor Svetozar Jovićević. Srpski nacionalni savjet kritikovao sporazum opozicije i vlasti o povratku srpskog jezika u obrazovni sistem. Porodica bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića traži 100.000 eura za Bambiland u Požarevcu. Sirija na udaru međunarodne osude nakon bombardovanja palestinskog izbjegličkog kampa u Lataki. Nikola Sarkozy i Angela Merkel sastaju se u Parizu u novom pokušaju da zaustave širenje dužničke krize u eurozoni. Iz sadržaja emisije, jučerašnji dogovor o vraćanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem otvorio niz nedoumica kako će postignuto rješenje biti primijenjeno. Profesorica književnosti Božena Jelušić.
Počevši od terminologije, počevši od udžbenika koji su već štampani i koje neće svi prihvatiti, jel da? Počevši od toga da su tek sada u izradi, čini mi se, nekakvi ažurirani nastavni planovi i moguće je, razumije se, da se doziraju, da kažem, sukobi, problemi, tenzije i među djecom i među roditeljima, i to je ono što je loše.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vrh DPS-a pokazao je dogovorom sa opozicijom da počinje da shvata da se složena zajednica poput Crne Gore ne može voditi prostom većinom u parlamentu, već kompromisom, ocijenio je profesor Svetozar Jovićević. Vjerujem da je sada vrh DPS-a počeo da shvata da se jedna složena zajednica kakva je Crna Gora ne može voditi samo prostom majorizacijom u Skupštini Crne Gore sa 5 ili 10 glasova stranačkih više, nego da se moraju tražiti neka kompromisna rješenja, rekao je Jovićević agenciji Mina. Profesor kaže da je, iako ne zna detalje sporazuma, dobro da je nekakav dogovor postignut. A Srpski nacionalni savjet ocijenio je da je sporazum predstavnika parlamentarne opozicije i vlasti u vezi sa usvajanjem izbornog zakona neprihvatljiv i pozvao opozicione učesnike dogovora da povuku saglasnost na taj dokument. Navode da su predstavnici opozicije bez saglasnosti svog biračkog tijela i bez jasnog koncepta pristali na rješenje crnogorski jezik za sve, a srpski po želji. Vlasnik Nikšićke kompanije Nexan Miodrag Davidović namjerava da u narednim sedmicama ponudi vladi da partneri njegove firme kupe kombinat aluminijuma Podgorica i rudnike boksita. Davidović nije želio da saopšti o kojim kupcima je riječ jer smatra da je rano da se o tome govori. Inače, kompanija Nexan je sa željezarom produžila ugovor na još 3 mjeseca, a produženje prema riječima vlasnika Miodraga Davidovića znači spas za željezaru koja će 15. novembra biti spremna za nove kupce. Porodica bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića od srbijanskog grada Požarevca traži prema nezvaničnim informacijama 100.000 eura za Bambiland koji je u njihovom vlasništvu, a koji se nalazi u tom gradu. Mislim da je interes porodice Milošević i grada Požarevca da razgovaramo o preuzimanju Bambilanda, izjavio je gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević. Početak suđenja u slučaju Zija Turković i drugi odgođen je za 6. septembar zbog odsustva advokata Izeta Baždarevića, koji po službenoj dužnosti zastupa optuženog Fadila Aljovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Zijada Turkovića i još 9 osoba za 5 monstruoznih ubistava, pokušaj ubistva, 3 osobe, šverc droge, iznude i pljačku 2,5 miliona maraka iz kargo centra aerodroma Sarajevo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirija je naišla na oštru arapsku, ali i međunarodnu osudu nakon što je sirijska mornarica artiljerijom s borbenih brodova gađala luku Latakija, prisiljavajući na hiljade palestinaca da bježe iz izbjegličkog kampa. Palestinci su osudili Siriju za počinjeno nasilje, a UN-ova agencija za pomoć i rad izvijestila je da je više od 5.000 izbjeglica pobjeglo iz kampa Ramel u južnoj Latakiji. Steže se obruč oko Muamera Gaddafija, libijski pobunjenici saopštili da su u protekla 24 sata zauzeli drugi strateški važan grad nedaleko od Tripolija. Pobunjenici navode da su zauzeli Garijan, grad južno od Tripolija, što je za sada nemoguće provjeriti, ali ako bude potvrđeno, time bi bio presječen glavni putni pravac ka glavnom gradu Libije. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaju se u Parizu u novom pokušaju da zaustave širenje dužničke krize u eurozoni. Do sastanka dolazi nakon špekulacija da je Francuska možda naredna kojoj će biti smanjen najviši kreditni status. A privreda Njemačke, najveća u Europi, naglo je usporila u drugom tromjesečju uslijed slabije lične potrošnje i građevinskih investicija. Sezonski prilagođen bruto domaći proizvod Njemačke u proteklom je tromjesečju porastao tek 0,1% u odnosu na prethodni kvartal, kada je bilježio rast od revidiranih 1,3%, objavila je Kancelarija za statistiku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da, nakon što su premijer Igor Lukšić i lideri opozicije postigli načelan politički dogovor za rješavanje problema uvođenja nastave na srpskom jeziku u škole i dobijanju državljanstva za dio stanovništva, malo je kome jasno kako će sve to biti provedeno u praksi. Slušamo Srđana Jankovića.
Ključno pitanje je kako će se sprovesti u praksi politički dogovor premijera i lidera opozicije o uvođenju srpskog jezika u školske programe. U javnosti su se pojavile različite interpretacije tog dogovora prema kojima bi sa jedne strane crnogorski jezik bio obavezan za sve učenike, a srpski jezik fakultativan, ili će i srpski i crnogorski jezik biti obavezni predmeti u školama. Jedan od pregovarača, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, je zatečen različitim tumačenjima postignutog političkog dogovora. Najavljujući sjednicu glavnog odbora svoje stranke na kojoj će se raspravljati o tom dogovoru, Mandić kaže da će još jednom tražiti pojašnjenje vlade o tumačenju. Mandić podsjeća da je zahtjev opozicije bio potpuna ravnopravnost srpskog i crnogorskog jezika u nastavnom programu.
Želimo da u obrazovnom procesu taj jezik bude ravnopravan sa crnogorskim. Vidim da sada postoje različita tumačenja onoga što je zapisano u tom sporazumu. Danas imamo glavni odbor u 17 sati i prosto ćemo tražiti od vlade Crne Gore da vidimo da li mi na isti način tumačimo tačku 4 sporazuma koji je predloga sporazuma o kome bi trebali da se izjasne stranački organi opozicionih stranaka. U tački 4 predviđeno je obavezno učenje i srpskog i crnogorskog jezika za sve građane Crne Gore. Sada primjećujem u štampi i u medijima da se to različito tumače, pa mislim da će nam tu biti potrebno još jedno pojašnjenje.
Podsjetimo, učesnici dijaloga o spornim pitanjima su se saglasili, što je navedeno u tački 3, da će se nastava izvoditi na crnogorskom jeziku koji je u Ustavu označen kao službeni jezik, ali i na srpskom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Zatim u tački 4 se kaže da će nadležno ministarstvo predvidjeti izvođenje nastave na srpskom jeziku ijekavskog izgovora kao i nastavu iz obaveznog predmeta srpskog jezika pored crnogorskog. Andrija Mandić, pozivajući se upravo na tačku 4, odbacuje mogućnost da srpski jezik bude dio fakultativne nastave, već obavezan predmet.
Fakultativno učenje je bilo ono što je omogućeno i ranijim zakonom koji je od strane crnogorske opozicije i najvećeg broja građana Crne Gore proglašen kao diskriminatorski zakon. Dakle, svi ljudi u Crnoj Gori prije popisa znali su da postoji jedan diskriminatorski zakon koji najbrojnijoj jezičkoj zajednici preporučuje da svoj materni jezik uči fakultativno.
Odgovor na pitanje kako će ovaj dogovor biti sproveden u praksi izmjenom zakona o obrazovanju nismo mogli da dobijemo u Ministarstvu prosvjete. Kako nam je rečeno, ministarstvo se neće oglašavati dok ne sprovede izmjene zakona. Na različita tumačenja političkog dogovora i određene konfuzije u vezi sprovođenja tog dogovora reagovao je za naš radio Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji kaže da je crnogorski jezik priznat, srpski jezik vraćen u crnogorsko tkivo, da oba jezika pripadaju istoj lingvističkoj osnovi i da se djeca neće dijeliti.
Ministarstvo obrazovanja i sporta da nađe takvu jednu mjeru primjene u kojoj će racionalno biti sve. Što znači to? Da će svi predmeti, osim onog što ga možemo nazvati maternjeg, onog što ga možemo nazvati srpsko-crnogorsko ili crnogorsko-srpsko jezika, da će učiti zajedno iz istih knjiga. Da će i predavati profesori koji će svoj jezik nazivati crnogorskim ili srpskim. Sljedeća stvar je da taj predmet koji ga se naziva maternji predmet, crnogorski predmet, srpski predmet, crnogorsko-srpski predmet također zajednički izučavaju. Što znači to? Znači da će učiti zajedničku književnost, a jezik će jedni drugi naučiti i ono u čemu se razlikuje srpski i crnogorski jezik. Znači daje više kompromisa, a manje pogrešnih tumačenja Crna Gora će biti mnogo srećnija nego ukoliko tumačimo nešto iskrivljeno Novaka ili onakav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon jučerašnjeg dogovora premijera Lukšića sa liderima opozicije o vraćanju srpskog u crnogorski obrazovni sistem, malo kome je jasno kako će se od 1. septembra nastava izvoditi u školama. To govori i činjenica da je kolega Dimitrij Jovićević teško nalazio sagovornike na pomenutu temu. Oni koji su pristali govore o konfuziji koja je možda korisna nejasnoća za političare, ali sa jasnim posljedicama po same učenike.
Svi smo saglasni da se obezbijedi nastava u skladu sa Ustavom na crnogorskom jeziku, ali isto tako smo saglasni da treba naći modele koji će obezbijediti izvođenje nastave na jezicima u službenoj upotrebi. Dakle, svi smo opredeljeni da nema nikakve priče o bilo kakvom modelu podjele odjeljenja.
Ono što je premijer Igor Lukšić juče prezentovao kao rješenje pitanja jezika na kome će u crnogorskim školama od 1. septembra nastava biti izvođena, sudeći po izjavama naših sagovornika, više političko nego praktično rješenje. Tako misli i profesorka savremenog crnogorskog i savremenog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Zorica Radulović.
U praksi će to biti jako teško organizovati, bit će apsurdna situacija, praktično će se zaista predmete izučavati sa malim i najznatnim razlikama. Ne znam u kom smislu, na koji način će to moći da se provede i izvede.
Problemi u primjeni onoga što su dogovorili političari bit će brojni, ocjenjuje i profesorka književnosti iz Budve, Božena Jelušić.
Počeš od terminologije, počeš od udžbenika koji su već štampani i koje neće svi prihvatiti, jel da? Počevši od toga da su tek sada u izradi, čini mi se, nekakvi ažurirani nastavni planovi. Dakle, tehničkih pitanja će biti jako mnogo i moguće je, razumije se, da se doziraju, da kažem, sukobi, problemi, tenzije i među djecom i među roditeljima, i to je ono što je loše. Ovo je načelni dogovor da se to neće činiti i da će Ministarstvo prosvjete iznaći sve mogućnosti da do toga ne dođe, ali to ne znači da će to biti moguće.
Dogovoreno rješenje o jeziku u školama nije jasno i njime nisu zadovoljni ni predstavnici Srpskog nacionalnog savjeta, uprkos zadovoljstvu političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Član predsjedništva savjeta Rajo Vojnović.
Ako je tačno ono što tvrdi opozicija da je suština sporazuma, to definitivno nije primjenjivo. A istovremeno crnogorski i srpski jezik budu obavezni za sve u nastavi. Ako je međutim tačno ono što tvrde mediji da je po tom sporazumu crnogorski obavezno za sve, a srpski za one koji to žele, to znači da srpski jezik ima status fakultativnog jezika u nastavi i to je onda neprihvatljivo. U toj varijanti opozicija nije ništa drugo do istureno odeljenje Demokratske partije socijalista i ona je izvršila potpunu izdaju srpskih nacionalnih interesa.
No ipak dobar dio političke javnosti sa olakšanjem je prihvatio dogovor premijera sa opozicijom o pitanju jezika, koji otvara put za usvajanje izbornog zakona i deblokadu procesa evropskih integracija. Međutim, ono što je za političare mjera kompromisa, za jezičke stručnjake imaće dalekosežne posljedice po svijest mladih generacija. Zorica Radulović.
Mislim da je politika imala veliku prevagu svemu ovome i da će u velikoj mjeri uticati na opredjeljenje učenika, da će se više učenici sad po nekoj nacionalnoj osnovi izdvajati i sl.
Upli političkog i ideološkog na učenike guši koncept građanskog u ime nacionalnog, upozorava Božena Jelušić.
Ovaj problem sa jezikom koji je lako mogao biti riješen time da se jezik nazove s punim pravom crnogorskim i da taj jezik eventualno bude protokolarni jezik crnogorske države, to je nešto što je moglo biti kompromisno rješenje i što bi uvažilo identitetske potrebe Crnogoraca. Ovako, dobila se jedna trajna bomba koja će se smjerom, će se njen fitilj paliti i gasiti. Dakle, tradicionalno od 91. na ovamo proizveli smo jedan konflikt koji ima potencijal da proizvodi sukobe, da proizvodi probleme, da ljudima prosto ne da da se okrenu egzistencijalnim pitanjima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnogorska opozicija je podršku izbornom zakonu uslovila i rješavanjem pitanja državljanstva za građane koji su upisani u birački spisak, ali nemaju crnogorsko državljanstvo. Iako učesnici ne kriju zadovoljstvo tokom pregovora, još nikome nije jasno kako će taj problem biti prevaziđen. Petar Komnenić.
Iz teksta sporazuma koji je premijer Igor Lukšić potpisao sa opozicionim prvacima nije jasno kako će se riješiti pitanje državljanstva za građane koji su upisani u birački spisak, a nemaju crnogorski pasoš. Lukšić je jučer na konferenciji na kojoj, interesantno, nije su bila dozvoljena novinarska pitanja, nagovijestio da će se rješenje tražiti u članu 41 Zakona o državljanstvu, ali šta to podrazumijeva nije precizirao. U vladi su nam danas rekli da ne mogu dodatno pojašnjavati ono što je Lukšić kazao na jučerašnjem presu.
Da su se saglasili da se konkretno rješenje koje se tiče pitanja državljanstva traži u članu 41 Zakona o državljanstvu i na taj način omogući na liniji predloga pojedinih opozicionih partija, dakle, koncipiranje lakšeg modela sticanja državljanstva za one građane koji jesu u biračkom spisku, a nemaju državljanstvo.
Podsjetimo, pokret za promjene je zahtijevao da svi birači koji su glasali na referendumu ostanu u biračkom spisku i da automatski dobiju crnogorsko državljanstvo. Na drugoj strani, Socijalistička narodna partija je zahtijevala da se rok do kada građani upisani u birački spisak mogu steći crnogorsko državljanstvo produži do 2016. Pored toga, SNP je tražila i da građani upisani u birački spisak steknu crnogorsko državljanstvo bez otpusta i srpskog, što je nailazilo na oštre kritike predstavnika vladajuće koalicije, koji su to doživjeli kao pokušaj uvođenja dvojnog državljanstva. Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da još nije izvjesno na koji će način biti postignut dogovor oko državljanstva i dodaje da će njegova partija i Socijalistička narodna partija narednih dana raditi na usaglašavanju svojih ranije iznijetih rješenja.
Kolege iz SNP-a su predlagali izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu kojima bi se postojeća procedura uprostila i samim tim bi se olakšalo sticanje crnogorskog državljanstva, a Pokret za promjene, to jest mi smo predlagali jedan potpuno, da kažem, radikalniji pristup, to je da se uvede, da se ozakoni novi osnov za sticanje državljanstva, to je to takozvano državljanstvo prisustvom, gdje bi u stvari svi koji su se nalazili u biračkom spisku na dan održavanja referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore samim tim stekli pravo na ostvarivanje crnogorskog državljanstva u jednoj krajnje jednostavnoj proceduri, znači bez dodatnog dokazivanja i apliciranja. Narednih dana mi ćemo u stvari sa kolegama iz SNP-a prvenstveno, onda i sa ostalima iz opozicije vidjeti u stvari šta bi mogao biti taj kompromisni prijedlog i koji je nivo, da kažem, kompromisa koji je prihvatljiv za Demokratsku partiju socijalista, a o kome je bilo razgovarano na jučerašnjem sastanku.
U Novoj srpskoj demokratiji danas nisu željeli da govore na ovu temu, podsjetivši da su njihove opozicione kolege vodile priču oko državljanstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon političkih ekonomske teme, kompanija Montenegro Specialty Steels, koja je odlaskom iz Nikšićke željezare u stečaj izgubila vlasnička prava nad tom firmom, u posljednjem trenutku je u svojstvu povjerioca podnijela plan reorganizacije, čime je izbjegnut bankrot. Uprkos tome što opasnost nije trajno otklonjena, čini se da je ipak najdramatičnije pitanje da li će MNSS uspjeti da naplati gotovo 100 miliona eura potraživanja i ko će to morati da plati, priča Esada Krcića.
Bivši većinski vlasnik željezare Nikšić, kompanija Montenegro Specialty Steels, je podnijela u posljednjem trenutku plan reorganizacije Nikšićke kompanije u stečaju, koji navodno sadrži detaljne mjere i projekcije neophodne za njegovu primjenu i namirenje povjerilaca. Iz MNSS-a su saopštili da je plan realan, sveobuhvatan i transparentan i da ide u korist svim povjeriocima željezare i ostalim zainteresovanim stranama. Bivši vlasnici koji sada nastupaju kao povjerioci kažu to je još jedan dokaz naše vjere u željezaru. Povjerenje međutim nije obostrano. Predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić.
Radnika željezare, odnosno sindika željezare, nije prihvatio nikakav plan reorganizacije od strane MNSS-a, odnosno rekupera. Mi jednostavno nemamo povjerenja u njih, nemamo povjerenja u te ponuđene planove. Ono koja bi najbolja varijanta bila je da se fabrika proda kroz stečaj kao pravno lice, da se ne nađe neki klani i pouzdani strateški partner koji je iz branše koja se bavi proizvodnjom čelika.
Sada je na potezu Privredni sud koji u roku od 20 dana treba da zakaže ročište na kome bi se ocijenilo da li je plan reorganizacije u skladu sa zakonom o stečaju i da li ga povjerioci prihvataju. Stečajni upravnik Željezare Veselin Perišić je prethodno objasnio da bi u slučaju odbacivanja plana Privredni sud mogao proglasiti bankrot koji ipak ne bi značio i kraj Željezare, već bi upravo stečajni upravnik morao da odluči o načinu diobe stečajne mase, parcijalnom ili prodajom kompletne fabrike. Advokat Veselin Radulović, koji je zastupao radnike u stečajnom postupku Željezare, ne vjeruje u ostvarivost MNSS-ovog plana.
Ono što je zabrinjavajuće jeste totalna pasivnost vlade kao najvećeg povjerioca u tom stečajnom postupku. Ako je postojala mogućnost da se radi bilo kakav plan reorganizacije, mislim da je to trebala vlada da radi. Ona se ponašala kao i ranije potpuno pasivno, kao da ih ne zanima o čemu se radi. Željezara milijonski iznose duguje državi i vladi. Nisu pokazali nikakvo interesovanje. Ovi vlasnici do jučerašnji MNSS sumnja da mogu napraviti nešto, jer oni su imali prilike da rade ovih godina kad su rezultati njihovog poslovanja su poznati. Sad neko ko je doveo do tih katastrofalnih rezultata da napravi neki plan koji bi izvukao Željezaru, čisto sumnjam da mogu.
U međuvremenu Visoki sud pravde Engleske i Velsa je utvrdio da bivši vlasnik Željezare, kompanija MNSS i sa njom povezana Recupero, imaju pravo da traže naplatu 96,5 miliona eura od Nikšićke fabrike, što je u domaćoj javnosti izazvalo različite reakcije. Stečajni upravnik Veselin Perišić tvrdi da odluka britanskog suda nije obavezujuća, odnosno da je za konkretan slučaj u prvom stepenu nadležan privredni, a u drugom apelacioni sud. U međuvremenu su se oglasili i domaći stručnjaci koji ovakvu tvrdnju osporavaju, a bivši pravni zastupnik radnika Željezare, advokat Veselin Radulović, kaže da ne vjeruje da bi se britanski sud bavio predmetom za koji nije nadležan, a da osnov možda postoji u aktima koje je vlada potpisivala sa MNSS-om u toku privatizacionog procesa. Iako je uobičajeno da se povjerioci namiruju iz stečajne mase, advokat Veselin Radulović je odgovorio na pitanje da li se može desiti da skoro 100 miliona eura koje potražuje MNSS i Recupero na kraju plate poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore.
Pa može, toga se ja bojim. Mi ne znamo kakve angažmane sve i konkretno kakve su te odredbe koje je vlada potpisivala s njima. Znamo nešto. I to što znamo pokazuje da je tu bilo radnji koje su iziskivale obavezu državnog tužioca da se pozabave malo tim poslovanjem i radnjama izvršne vlasti. Tužilac to nije radio ili je državna tužiteljka jednom, čini mi se, prošle godine rekla da vrši provjeru poslovanja i ništa mimo toga. Ako postoji taj osnov, to je jedino ako je vlada ili neko ministara to dogovorio i stavio na papir. A ja sumnjam lično da jeste. Dakle, u tom slučaju postojala bi odgovornost države i nas poreskih obveznika da isplaćujemo nešto što su oni napravili, neku štetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13 sati 52 minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Situacija u Siriji dalje zaokuplja pažnju međunarodne javnosti. Naime, sirijska vojska nastavila je sa žestokim napadima na građane uprkos oštroj osudi međunarodne zajednice i upozorenjima Asadu da prekine s akcijama protiv demonstranata. U posljednjih nekoliko dana u gradu Latakija poginulo je najmanje 27 osoba. Više o tome Mirjana Rakela.
Asadov režim ne posustaje sa nasilnim obračunom sa građanima koji traže reforme i njegov odlazak sa vlasti. Među posljednjim žrtvama su i palestinske izbjeglice koje su bile prisiljene otići iz privremenog doma u izbjegličkom kampu u Latakiji. UN-ov glasnogovornik Christopher Gans kazao je da je kamp bio izložen granatiranju sa mora i sa kopna.
We are extremely concerned about the situation in Latakia.
Izuzetno smo zabrinuti zbog situacije u Latakiji, jer je gotovo polovica izbjeglica morala napustiti svoj dom, negdje između 5 i 10 tisuća ljudi. Od sirijske vlade smo zatražili da nam omogući humanitarni pristup bolesnima, da možemo sahraniti mrtve i da možemo nastaviti sa našim programom pomoći. Vojska je započela operacije još u subotu, iako je State Department saopćio da sa sigurnošću ne može potvrditi da sirijska mornarica također granatira grad. Posljednji napadi izazvali su novi val osude u međunarodnoj zajednici. Oštro su reagirali i sirijski susjedi Jordanci. U ponedjeljak je Turska, nekadašnji sirijski bliski saveznik, zatražila od Damaska da odmah prekine napade na prosvjednike ili će se suočiti sa posljedicama. Turski šef diplomacije Ahmed Davutoglu je Asadu stavio do znanja.
Ne deruz zorda, Ne, dün ve bugün.
Nesretni događaj u Deir al-Zori i Latakiji nemaju opravdanja. To nije samo stvar isključivo sirijskih vlasti i njihova odnosa prema ljudskim pravima. Još jednom pozivamo režim da zaustavi napade na civile i gradove, i to bezuvjetno.
Bu operasyonlar derhal durdurulmalıdır.
Vojska međutim nastavlja sa ofenzivom. Trenutačno je na meti pogranično područje prema sjevernom Libanonu. Amnesty International u svom izvještaju saopćio da je od početka antirežimskih prosvjeda ubijeno oko 1700 civila. Najmanje 12.000 ljudi je u zatvorima. Službeni Damas govori o 500 ubijenih pripadnika vojske i policije. Novi podaci se ne mogu provjeriti jer je stranim medijima kao i međunarodnim organizacijama za ljudska prava zabranjen ulazak u Siriju od početka protesta polovicom marta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije priča o prevarama i nadriljekarstvu u susjednoj Srbiji, od čega do duše nijesu imuni ni u ostalim državama u regionu gdje su sumnjivi proizvodi također mogu pojaviti na tržištu. Iako su 90. zlatno doba samozvanih ljekara i njihovih proizvoda koji navodno liječe sve davno iza nas, njihove usluge i danas je moguće veoma lako dobiti. Istina, reklamiraju se stidljivije nego tada, ali i dalje imaju veliki broj klijenata. Kako iz Beograda javlja naš Ognjen Zorić, posljednji u tom nizu je Vladimir Madić iz Srbije, prvi čovjek izdavačke kuće Ezoterija.
Posjetiocima njegovog web sajta nudio je Master Mineral Solution, proizvod koji se reklamira kao lek za depresiju, pa čak i rak ili sidu. Cena je 20 evra, a prodajom je, kako je saopštila policija, zaradio oko 25.000 evra. Javnost je o preparatu alarmirala Vojno-medicinska akademija, koja je analizom utvrdila da je zapravo u pitanju sredstvo za dezinfekciju nehlorisane vode, odnosno 28% natrium hlorid koji su ljudi pili, a koji bi mogao biti i štetan. Kada smo pozvali Ezoteriju, rečeno nam je da proizvod više kod njih ne može da se kupi.
Će to biti možda ponovo preko vas?
Pa, ili... Ne, ja sam za sad ništa.
A znate da me uputite gdje bih mogao da nađem?
Nema.
Nigde nema?
Ne.
A zbog čega?
Raspored.
Kao što ste čuli, zainteresovani kupac ni sada ne dobija upozorenje na rezultate sa VMA, već obaveštenje da proizvoda nema jer je rasprodat. Koliko je ljudi MMS kupilo, trenutno nije moguće utvrditi. Ipak, svi oni su prevareni. Preparatima Ezoterije prethodile su lekovite masti agencije Vremeplov, čiji je vlasnik također bio privođen nakon optužbi pojedinih korisnika njegovih usluga da im je ugrozio zdravlje. Tu je i čovek koji se tereti da je za 2000 evra nudio lek kojim se može izlečiti rak. Iako njihov rad pažljivo prate inspektori Ministarstva zdravlja i policija, građani, kako bi se zaštitili, i sami moraju biti obazriviji, kaže Aleksandar Tucović iz Agencije za lekove.
Apelujemo na građane da otvore četvore oči, jer ne postoje tako spektakularni lekovi ili dijetetski proizvodi koji mogu da izleče ili da pospreše stanje za tako veliki broj indikacija, odnosno bolesti, kao što je bio slučaj sa MMS proizvodom. Lekovi i dijetetika, mesto kupovine je apoteka, internet ili oglašivači koji idu na putem novina, a ne daju svoje telefone i adrese, apsolutno nije mesto.
Uprkos upozorenjima, mnogi se i dalje okreću proizvodima čija su lekovita svojstva u najmanju ruku sumnjiva, a dejstva neretko i štetna.
Samo ono isključivo što znam, što pročitam recimo iz novine ili tako, i jedan sam recimo pila jednu travku, ne više travke, i stvarno mi je pomoglo.
Ne. U apoteci, po receptu, inače nikad nisam kupao, niti hoću da kupujem to okolo.
Ne daj Bože, to ljudi kad dođe, onda se zna šta je, za slamku se hvata, a oni koriste to i potežu za onim što ne bi trebalo da potežu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Za Crnu Goru, jučerašnjim dogovorom sa opozicijom, vrh DPS-a pokazao da počinje da shvata da se složena zajednica poput Crne Gore može voditi isključivo kompromisom, ocjenjuje profesor Svetozar Jovićević. Srpski nacionalni savjet kritikovao sporazum opozicije i vlasti o povratku srpskog jezika u obrazovni sistem. Porodica bivšeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića traži 100.000 eura za Bambiland u Požarevcu. Sirija na udaru oporu međunarodne osude nakon bombardovanja palestinskog izbjegličkog kampa u Latakiji. Nikola Sarkozy i Angela Merkel sastaju se u Parizu u novom pokušaju da zaustave širenje dužničke krize u eurozoni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.